Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay 12 ng Setyembre sa taong 2019. Ito po si classmate Malu Sales Agad.
At ito po si classmate Ren Salas.
At kayo po ay nakikinig sa ating programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at informasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon, classmate Renz.
Magandang hapon din po, classmate Malu.
Ayan, naku. Siyempre, kakaiba naman yung topic natin ngayon.
Ayan, no po. Ito nga po ay pinamagatang May the Force Be in Your Classroom. Ayan po.
Sumayo na ba ang pwersa? Parang gano'n, no?
Star Wars po, no?
Oo nga, parang Star Wars ang peg. At siyempre, dahil ito ay force and motion ang pag-uusapan?
Opo, dahil po dyan, taga-physics po yung kasama natin. Pero po, member po siya ng Elementary Science Workgroup ng UP NISMED. Siya po ay si Sir Arsenio Pineda, Teacher Nico. Yan po.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ulit. Pangalawang beses ko na yata po dito. No?
Ayun nga po, nakasama na nga po natin last season po, no?
Last season.
Ayun. Last season. At para din po sa kalaman ng ating mga tagapakinig, si Sir Nico po ay nakasama na rin natin nung nagkaroon po tayo ng special episode ng Valentine's
Day. Oo, yun yung kanyang initial ano eh.
Pero hindi po ako nagsalita.
Pero kumanta ka.
Kumanta at tumugtog.
Tumugtog so, pa. Okay.
Opo.
Kasi parang yung apelyido niya eh, parang pang ano eh.
Opo, pang
singer.
Mga awit. Yan. Pineda. Opo.
Parang nanalay tayo sa dugo.
Ako na nga lang yata eh. Dalawa na po kasing Pineda yung sumikat. Yung isa si Arnel. Pangalawa po si Apple Dia, Pineda po.
Pineda. Yan, Pineda, opo.
Yan ikaw yung pantatlo.
Sana.
Yan, oh, so,
libre ko po kayo.
Wow.
Yan, imamanage po kayo ni Mam.
Sige, manager
dyan. Yan, si classmate, manager niya. Yan.
Sige, bago tayo mapalayo ng usapan, parang force and motion ng ating ano, pag-usapan. Napunta tayo yata sa musikahan.
Opo.
Okay.
Pero nga po, itong force and motion po, kung naalala niyo rin po, classmate, malumi topic din po tayo last season about motion.
Pero pang ano yun, di ba? Pang natatandaan ko, pang high school yung diniscuss natin.
Grade 8 nga po yun, pang grade 8 po. Ito po yung loss of motion ni Sir Isaac Newton. Ito.
Ah, oo, natatandaan. Masaya yung discussion natin noon.
Yun nga po, diniscuss nga po natin yung law of inertia. Mm-hmm. Yun po yung first law of motion. Pangalawa nga po yung law of acceleration. At pangatlo nga ay yung law of interaction o action-reaction.
Tama, sir.
At ngayon naman po, ang pag-uusapan natin, ito nga po, kapag may force daw po, is may motion din. Kaya po, magandang malaman kung saan nga po ba sa K-12 curriculum po tinuturo ang force and motion. Sir Nico, Teacher Nico.
Ayun. Ang force and motion ay kasali po sa ikatlong kapat o quarter po ng isang academic year. Mm-hmm. Mula grade 3 hanggang grade 6. Nagsisimula po ng grade 3, ng third quarter. Tapos yung force and motion, kasama ang diskusyon ng energy.
Energy. So, opo. Ano po yan? Force, motion, and energy.
Opo. Sa opo. Third quarter. Pero ngayon pong ano, force and motion lang po tayo ngayon.
Okay.
Opo.
Nabanggit ni Teacher Nico na grade 3 daw. Di ba yung science natin ay nag-start ng grade 3?
Opo. Opo.
So, hindi ko may... So, ito yung first time na may introduce sa mga bata itong topic na ito.
Tama po. Kasi po magsisimula pa lang tayo ng mga leksyon sa science, sa AGHAM. Kaya po, ini-introduce pa lang po sa kanila. Kaya hindi natin muna masyadong bibiglain yung mga bata. Mm-hmm. Kaya po, hindi po natin munang sasabihin na force. ang pag-uusapan. Mm-hmm. Pero ang mga ano, mga diskusyon po nagsisimula sa motion o sa paggalaw ng mga bagay.
Mm-hmm.
So kunwari po pag-uusapan yung mga kotse, yung mga nakikita nila pong mga gumagalaw na bagay sa pang-araw-araw na buhay nila.
Mm-mm.
Yun po, kotse, pa si pwede rin po siguro sa motivational activity na magpapabilisan sila ng takbo, ganun po.
Well, si Exo, may mga tao din involved.
Opo, para ano, para mas maging buhay naman yung ano, yung talakaya ng mga bata sa motion.
Mm.
Opo.
So, teacher Nico, ito po ay grade 3. Sa grade 3 po yan. So, yun po, describing
motion
po yan. So,
paano po yun, ano? At matanong ko lang, so, paano mo yun, paano yun ini-introduce sa mga bata? Paano itinuturo? Kung, for example, paano mo sasabihin sa kanila na itong tao ay gumagalaw, o yun, paano pa, sampot nga, teacher Nico?
Opo. makikita naman po nila ang paggalaw ng isang bagay kapag nagbago po siya ng posisyon.
Mm-hmm.
Ayan po. So,
basically, yung skill na observation ang
opo, nandun po talaga ang kailangan na makikita nila na ang isang bagay ay ano, nagbabago ng posisyon kapag ito'y gumagalaw. Opo. Tulad nila, pag tumatakbo sila, nakikita silang lumilipat ng lugar. Opo, ng lugar. Tama po.
Gumagalaw po siya kapag nagbabago siya ng posisyon. In po, tama.
Opo. Ganun lang muna. Hindi na muna po natin lalaliman. Para po sa grade 3.
At pinag-uusapan din ba dito, Teacher Nico, kung anong maaring nagpagalaw dun sa bagay?
Opo. Kasi dun sa ano, sa isang makikita nila sa pang-araw-araw na buhay nila, maaring may nagpapagalaw sa mga bagay-bagay na nagbabago ang posisyon.
Mm-hmm.
Katulad ng kunwari kapag naglalaro po sila, naglalaro, maari pong tinutulak na lang isang bagay o kaya hinihila po nila isang bagay. Kunwari po naglalaro na po ng basketball. Tinutulak po nila yung bola pataas.
Para malipat din sa kalaro.
Opo. Para mapasa o kaya mag-shoot.
Oh, bakong fancy mo ng basketball, ha?
Ay, inaabangan ko yung basketball.
Ay, opo. Opo.
At alam ko po, meron pa rin, ito po bang mga halimbawa na lamang po ay may hangin, tapos may isang bote dito na plastic, walang laman.
Mm-hmm.
Kapag napagalaw po ba ng hangin yung bote, considered na motion din yun?
Opo, kumbaga, ang hangin yung, kumbaga, ang tinatawag natin na agent ng ang dahilan ng paggalaw. Opo. So, maaring tao, tulad ng pagsabi natin po kanina, tao yung nagpagalaw sa bola dahil naglalaro.
Sa example naman ni classmate Renz, ay hangin ang nagpagalaw dun sa bote yung walang laman siguro.
Opo, ganun.
So may mga agents, parang gano'n.
Opo.
May mga dahilan kung bakit gumagalaw ang isang bagay.
Opo, meron po. Tapos, ang ibang mga bagay na pwede pong magpagalaw, nandyan po sa mga, sa kunwari sa mga barko, pwede rin na magpagalaw ang tubig. Kunwari yung alon ng mga nasa yung alon sa dagat. Sana po, kunwari, hindi malasin yung mga, kunwari po yung baha. Nakakapagpagalaw din siya. Yun po.
Oo, di ba? Pag may baha, nililipat nila yung mga logs, yung mga...
Nililipat po yung basura.
Yung mga basura nalilipat, di ba?
Oo po. Yun po.
Basura talaga.
Basura agad.
Kapag baha, basura na yun.
Oh, ganun sa association, ano?
Dito po kasi sa Manila, ganun po.
Pero kapag sa ibang bansa natin po, ang nakikita ko pong mga gumagalaw ay kapag sobrang lakas ng baha, mga kotse, kaya nilang tangayin.
Bongga naman yung basura nila, kotse.
Kotse, sa atin, small time lang po tayo.
Kasi yung madami sa atin. Tsaka yung maling lugar na napupuntahan ng mga basura eh.
Opo.
Kaya siya yung, ay maganda din ano, pala kasi kung i-observe ng mga bata, may mga values din yun na makukuha.
Oo nga po. Tapos yun nga po eh, maganda doon din na yung mga nagpapagalaw na bagay, hindi laging kailangan kumakalabit ng direct. Ibig sabihin ko po, in contact. Sa English po, di ba?
So may contact between. Halimbawa po, kung ako tinulak ko, nagdikit po kami.
Opo, nagdikit. Yan. Yung mga hindi lahat na nang nagpapagalaw, nagdidikit.
Mm-mm.
Opo. Yung iba naman, kahit na hindi magdikit, ay kaya pa rin magpagalaw. Tulad ng ano, magiging nakakatuwa ang discussion para sa mga bata kung isasali natin ang mga bagay tulad ng mga magnet.
Oo nga.
Opo.
Yan po.
Paano po bang halimbawa ang magandang gawin para po sa mga estudyante? Para po makita nila na ang magnet nga ay isang agent ng pagpapagalaw ng bagay.
Opo. Ang pwede pong, ang madalas po namang ano, ginagamit ay ang compass. Yung karayom, yung needle ng compass pag gumagalaw.
Compass needle, yun po.
Opo. Kasi pag pinaikutan ng magnet, yung isang compass, makita mo yung needle sumusunod po sa magnet.
Maano pa nga yun?
Oo nga po eh.
Nagtutwist niya.
Opo, yun yung nakakaaliw para sa mga bata rin po eh.
Kaya
po.
Kasi ano po, attracted po ang compass needle sa Earth's North Magnetic Pole.
Oo nga po.
Geographic Pole. Tama
North
po.
Opo, North.
Ayun po.
Opo.
Kaya kitang-kita po na merong force at a distance.
Yun.
Yan po, mamaya po ay patuloy pong usapan natin kung saan nga ba sa ating classroom nakikita ang force.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapistanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya lang ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Imbitado ka sa tahanan ni Bernarda Alba ngayong Setyembre. Hatid ng Dulaang UP ang produksyong Ang Tahanan ni Bernarda Alba sa direksyon at pagsasalin sa Filipino ni Alexander Cortez. Tunghayan ang pagsasaintablado nito mula September 6 hanggang September 29 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, Palma Hall, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, mag-message kay Nico Varona sa 0917-519-8879 o bumisita sa facebook.com/Dulaang Universidad ng Pilipinas. Ang Tahanan ni Bernarda Alba ay hatid sa inyo ng Dulaang UP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, go Teacher Go! Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
At ako po si Teacher Nico.
Mm-hmm. At nandito pa rin po tayo sa episode na pinamagatang May the Force Be in Your Classroom.
Mm-hmm.
At kanina nga po, pinag-uusapan po natin kung saan sa K-12 curriculum dinidiscuss ang force and motion. At nabanggit nga po ni Teacher Nico na grade 3 pa lamang po ay pinag-uusapan na ito hanggang grade 6. Tama po ba, Teacher Nico?
Tama po.
Ayun. Kanina po ay Sa grade 3 nga po, pinag-uusapan natin kung paano dinidescribe ng mga bata ang motion ng mga objects. Dito nga po ay maaring si teacher ang magtanong ng observations po, no?
Siya po yung magbibigay ng tanong lalo na't mga bata yung kanyang mga kasama.
Opo. Tapos yan, magpapadescribe sila. Ano nangyayari sa mga bagay na to? Tapos from there ay malalaman ng mga estudyante na hindi lamang tao ang nagkakos ng motion.
Opo.
Meron din pong water, may wind, at meron ding magnets.
Opo, para matuwa sila.
Eh po kasi yung mga bata po naglalaro ng may iron filings.
Oo nga.
Opo, tapos
diba nag-create pa sila ng figure? Parang
minsan kaya po nilang gawin yun. Yung mga talagang creative po.
Oo, naalala ko yun ng ating elementary. Anyway, yun ay sa grade 3, ano?
Sa grade 3 yun.
Opo, sa grade 3.
Eh, paano yun pag umakit ka na ng grade level?
Opo. Ayon po sa ano sa ating curriculum guides sa DepEd. Yung grade 4 naman po ang ginagawa nila. Yung ano, yung pupunahin yung mga madalas makita sa pang-araw-araw na bagay, yung mga epekto ng puwersa o ng force sa mga pang-araw-araw na bagay. 'Yun po. Kunwari, pag-usapan yung hangin, yung wind. Ano po ang nagagawa ng wind? Kunwari po.
Pag humangin po. Scenario. Scenario, 'di ba pag mahangin tapos may mga dahon na tuyo.
'Yun po, opo.
Na nasa lupa. Pag humangin, malilipad 'yun, lilipat ng o bago over the bakod.
Opo.
So yung area mo lilinis.
Kailangan ng linisin po, no.
Yung kabila lilipat sa kabila.
Opo, parang alam ko nga po dito yung effect ng force objects. Opo, ito effect, po yung force can make the object change in shape.
Yun.
Change in direction. Change in speed. Alam ko po yun yung sa grade 4 eh.
Yun nga.
Uy, parang challenging yung change in shape.
Change in shape, opo. Opo.
Kasi parang common makikita mo na observe talaga yung change in direction, location.
Opo, position.
Position.
Gumagalaw po yung mga bagay. Opo, yun po.
Yan.
So minsan, pag kunwari napapalakas lang po yung ating paghawak. Kunwari ito, may hawak po akong bote ngayon. Tapos minsan,
napisil
ng malakas yung bote po, nag-iiba ng hugis po.
Hugis, parang nadideform.
Oo, nadideform nga po. So, isa nga po yung epekto ng force, yung magbago yung hugis ng isang bagay.
Opo, yan. So, malalaman po dito sa grade 4 ng mga estudyante na hindi lamang change in position ang nagagawa ng force.
Opo. Kasi hindi naman lahat po ng bagay ay sobrang tigas na hindi na magbabago yung hugis po.
Yan. So, yan po sa grade 4, Teacher Nico.
Opo.
Opo. Pagtaas naman po sa grade 5, ano na po ang pinag-aaralan?
May dagdag ko lang po. Kunwari, yung pagbago nga ng hugis, minsan na iyong marirelate sa safety. Kunwari, masyadong malakas ang puwersa, siguro kung matamaan ka ng isang bagay na naghahatid ng malakas na puwersa o ng force, baka masaktan ka, di ba? Parang yung mga sapak ni Manny Pacquiao siguro.
So, malakas.
Too much force will hurt you.
Pakantay yun.
Too much force, opo.
Lahat so, ng sobra yan.
Opo. Kaya kanila rin pong tinatalakay yung kaligtasan o safety po. Dahil mahirap na pong
May kasama
masaktan.
Ng
ito. Masaktan.
Parang humihugot lang.
Opo. May hugot po kami ni Renz.
Kami pinagdadaanan
na.
Yan. Okay, parang may na pala dito, meron ng effect, parang ganun.
Opo.
Parang yun. May effect ng kasama.
Opo.
Parang slowly, parang nakikita natin yung pag-level up ng discussion. Pag-spiraling.
Yeah. Oh, nga po. At natanong nyo po yung sa grade 5, no?
Mm-hmm.
So, ngayon na po, sabihin ko. Yung sa grade 5 naman po, mas mataas lang na level ng pagtatalakay mula grade 3. Nung grade 3 po sila, nangyari po, sila ay nagde-describe ng paggalaw ng mga bagay. Ngayon yung grade 5, ang nangyari, ang pag-describe nila ay mas eksakto. Ano po yung ginagamit nila? Ngayon nagsisimula na silang gumamit ng mga instrumento tulad ng ruler, ganyan po. Mga
may sukatan ng
may sukatan na po,
measurement.
Meron ng meter stick, kung meron mang meter stick sa kanilang classroom, ganun.
Medyo
po.
Mahaba-haba 'yon kasi ruler.
Opo, 'yun po. Tapos ginagamit na rin po nila yung mga relo nila, ganun, o pagbilang ng oras.
Ito pong ruler at meter stick, ano po yung mine-measure nila kaugnay ng motion or force?
Yun naman yung distansya po.
Distance. Galaw. Opo. Opo. So, ang distance po ay yung from one point to another.
Opo. 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 Yun.
Yung tinahak ng object.
Yung tinahak ng bagay ng gumalaw na.
Pero may sinabi siyang time, orasan.
Opo. At opo. May time din po gamit ang orasan.
Orasan opo. Po. Opo. Kung
ano naman ang relasyon ng orasan dun sa measurement?
Kunwari po.
Ang distance.
Opo. Kunwari po na nasukat na po nila yung distansya. Mm-hmm. Ngayon po, yung ang haba ng yung haba ng tinahak, kanilang i-relate sa ano po, gano'ng sa gano'ng katagal yung ang pagtahak.
Ay, inaalala ko ang niyan. Parang yung comparison, yung nag-race.
Opo,
nag-race
opo.
Yung
opo.
Si Matching at example. Si
Matching at Pagong. Di ba po? Naalala ko pa.
Ano ka ganun noon?
Friends, meron pa ba? Kami yung pinakabata dito.
Meron pa naman po.
Meron pa. Umabot pa pala kay Renz, ma'am. Kasi sa akin, umabot sigurado.
Umabot sigurado. Ako original.
Grade 1 po ako noon.
Matching at Pagong. Di ba nag-race?
Opo.
Tapos ay kung gaano matatapos nila yung race. Very yung kampante si Matching.
Opo, kampanting diba? Kampante.
Nagpa-banjing-banjing.
Ano po yata yan eh, kuneho. Ino po yung version ko eh.
Ano yung version niya?
Opo, kuneho at ang Pagong.
Pagong. Kami, Pagong at Matching.
Matching naman kami.
Yun po yung sa amin po, yung ang Pagong ay talagang hindi siya tumitigil kahit mabagal siya.
Kahit mabagal.
Dire-diretso lang. No?
Yung sa amin naman, yung version ng si Matching, nakita niya. Kasi ambisyon, nakakalahati pa lang siya. Kasi nagsisimula pa lang sa dulo si Pagong.
Pagong.
Ang yabang-yabang, natulog muna siya. Magising siya, andun na sa dulo si si Pagong.
Opo. Yun po yung kwentong yan. Pwede po isali sa kanilang values.
Uh-oh.
Education. Hindi lang sa science po, no?
Yan, pwede. So,
diba, ang saya.
Kahit gaano kakabagal, makakarating ka rin.
Makakarating
basta
ka.
Basta tuloy-tuloy.
Tuloy-tuloy. Walang tigil.
Pero may theme song yata yun eh.
Ano yan?
It takes too long.
It takes too long.
It takes too long. Ayun, pang grade 5 yun, ano?
At alam ko po dito yung distance at time ay pwede nilang kunan ng relation at makakuha sila ng speed.
Opo, kung kung mahaba yung distansyang natatahak sa maikling oras, mabilis po ang bagay.
Matas yung ganun speed.
Opo.
Galing, ano? Sana ganun pag-aral, makita ng mga bata yung ganung ano?
Opo,
pag-leveling, ano?
Opo.
Yan.
Mga connection.
So, yan. Tataas po tayo sa grade 6.
Opo, yung kahuling baitang ng elementary. Opo. Ngayon, medyo lumalim na dahil, yun nga po, dahil yung dati, tinalakay nila yung mga magnet. Yung magnet, tsaka yung kanilang nagagawa sa mga bagay-bagay. Ngayon, pwede na pong yung ituloy yung action at a distance na pagtatalakay. So, ano pa ba yung ibang puwersa na action at a distance po? Hindi naman kailangan magkadikit.
Opo.
Pero, opo.
Alam, ito po pala yung contact force at non-contact force.
Contact force. Ngayon, ito, non-contact pa. Lalaliman nila yung kanilang.
Opo.
So, kasama yung... So, magiging isasali na po yung paghulog ng mga bagay o yung gravitation. Yung attraction ng isang bagay sa isa pang
attraction
bagay.
Attraction na mukhang hindi naman nakikita.
Hindi nakikita po kasi hindi po talaga kailangan magkadikit sila. Yan po.
Ayan po. So, ayan po, natahak na po pala natin ang buong curriculum sa elementary. Tama po, grade 3 to 6.
Tama, sir.
Opo. Ayan. Sa pagbabalik po natin ay pag-uusapan pa po natin itong May the Force Be in Your Classroom.
At yan nga po, ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat.
Where do you even
I
get
hope
the
you
confidence?
Die, you're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up. Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
There. A news article is now published. But is it real? Fake? Or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging. Oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo!
Masyado ka namang mapapil!
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakuna. Kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
kunin,
ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exams sa
project. Turingan kang ama, wala ka naman
sa anak.
O anak,
freak tayo.
Wala ka nang masahan sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba? Ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman. Naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! Ito pong mali si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
At ako naman po si Teacher Nico.
Yeah. At lumalalim na, usapan natin dito sa ating episode ngayong hapon na
May the Force be in your classroom.
Ang ganda na nang nakita natin yung leveling, pag-level up ng discussion. Pero mas interested ako kung merong maipapakita si may babahagi si Teacher Nico ng mga experiments kung paano ba ito pinapakita sa loob ng classroom.
Opo. Dahil nga po ang ating pinopromote yung klase ng pagturo ay inquiry. Mm-hmm. Diba? Inquiry.
Inquiry, oo nga. Teaching science through inquiry.
Opo. Yan. Nagsisimula po tayo sa isang tanong. Mm-hmm. So, minsan kasi sa mga bata, nagiging ano sila nagiging matanong. Mm-hmm. At sinasabi, at tinatanong nila, kunwari, ano ba ang epekto ng isang force o puwersa sa isang bagay?
Mm-mm. So, pwedeng teacher magtanong niyan ano?
Pwede rin pong pwedeng teacher ganun, magtanong.
No? Pwede rin naman mga bata.
Pwede mga bata, lalo
parang
na kung
nag-wonder.
Opo. Kung kanilang kung nagtataka po sila. Mm-hmm. Tapos ang ano po diyan, ang isa pong mga isa sa mga activities na pwede nilang gawin ay ang paggamit ng ano ng ano po yung toy car, yung kotse, kotse-kotse.
Opo.
Kotse-kotsehan.
Kotse-kotsehan. Opo. Tapos po ang pwedeng gawin sa kotse-kotsehan ay itali siya sa isang ano mabigat na bagay. Opo. Mas parang isang bagay na mas mabigat pa sa kanya sa sa kotse-kotsehan. Opo. So yung kotse-kotsehan ipapatong po sa ano sa mesa. Mm-mm. Tapos sa dulo ng mesa. Kung pwede po, kung pwede lang may ano pulley po na nakalagay doon. So na-imagine niyo na po ba yung kotse-kotse, kotse-kotsehan, tinali gamit ang isang PC.
Pero yung tali po ba sa likod ng kotse?
Pwede pong pwede po kahit saan, basta sa dulo po ng kotse. Pero maganda po doon sa isang sa harap na
sa harap.
Sa harap ng
kung kotse. Ano po, kung ano lang, para yung bata makita niya umaandar ng padiretso yung
hindi nagbabaking.
Pwede naman magbaking. Pwede rin naman po. Kung gusto nila pong umatras ang kotse, pwede rin po.
Patras, okay.
Pwede po. Yun.
Sige, imagine natin na kunyari yung sa harapan nakatali.
Opo. So, mangyayari po, pag ang pagampisin nilagay dun sa pulley, tapos pag binitawan mo yung ano, yung pabigat sa kabilang dulo ng tali. Mm-mm. Under po yung kotse.
Taka muna, ulit. Naiwan ako eh. So, si kotse-kotsehan, isang bahagi ng lamesa nandun.
Nasa mesa, opo.
Nasa mesa, pwedeng bandang gitna ng mesa.
Pwedeng nasa bandang gitna ng mesa.
Tapos, kasi para may distansya na.
Opo, may distansya siyang igagalaw po, no? Tapos, yung nakatali siya, may pisi. Tapos, may pulley po sa dulo ng
sa edge ng table.
Opo. Tapos, ngayon sa kabilang dulo ng tali, nandun na yung weight, yung pabigat.
Okay.
Ngayon, bibitawan po yung pabigat. Mm-hmm. Pwede namang, yun, pagbitaw ng ganun, hihilahin po niya yung kotse.
Mm-hmm. Kasi so, mabigat yung ano,
yung weight mo.
Yung weight, oh. Mas mabigat, di ba sabi mo, mas mabigat dapat sa kotse.
Oh, hanggat pwede po. Opo.
Mm-hmm. Pag hindi po mas mabigat yung weight,
maaari pa rin gumalaw yung kotse, pero baka...
Mount konti lang.
Baka hindi masyado. Gawin natin mas halata yung paggalaw.
Hindi dramatic.
Oo nga po eh. Minsan gusto po ng mga ano mga bata yung dramatic na. Parang Star Wars. Yun nga po.
So ano yung ipinapakita doon? Anong obserbahan ng...
So, ang isang nilang makikita ay yung, ano, yung epekto, ng paghila. Ang epekto ng paghila mula sa isang sitwasyon na yung kotse hindi gumagalaw, ay pinagagalaw.
Oo.
So isang epekto siya po ng puwersa, ng force po.
Parang nahila siya nung pabigat doon sa
Napagalaw
sa
po siya.
Napagalaw siya.
Opo. So isang epekto lang po yun, mm-mm, pero hindi natin siguro mapapakita lahat. Kailangan lang.
So ano yun, parang mag-iisip ang bata, o makikita ng bata na, ganito pa lang epekto ng ano.
Opo.
Kapag nahila siya, parang gano'n, no?
Tapos po, yung...
Sa parting yun, nahila siya eh, no? Dahil nga mabigat yung...
Weight mo.
Opo. Tapos din po, dahil yung pabigat, pwede nating baguhin ng konti. Pwede nating, imbis na yung, ano, magaan yung nandun, pwede nating bigatan yung pabigat.
Dadagdagan mo pa ng ano?
So, pag dinagdagan, maari po nating, maring may mapansin naman ng mga bata. Pag mas mabigat ang nilagay doon, ano po kaya yung paggalaw ng kotse? Ano mangyayari po?
Feeling ko, ano?
Sige, classmate, Malo.
Feeling ko, mas madadali yung kanyang paggalaw kasi mas mabilis yung, mas malaki, mas mabigat na yung hihila sa kanya eh.
Opo.
So parang siguro ganun yung ma-observe ng bata.
Tama po. Mas yun ang malamang mangyayari.
Yun ang malamang. Ano? Malamang ang
tama po. Tama. Tama naman po kayo.
So yun yung ma-observe ng bata.
Opo. Kung mas malakas ang paghila, mas mabilis ang galaw.
Galaw.
Ng kotse, opo.
Opo.
Mm-hmm. Siguro pwede na din silang pwede na ba silang mag-relate? Makarelate that at that point na kaya pala yung ang minsan pag may kailangang puwersa yung mas malaki o mas malakas na tao ang pinapagawa.
Opo.
Siguro pwede para, na ano makarelate pwede na yung bata doon, no?
Opo, pwede na po.
Ang makukuha po nila doon ay yung the greater the parang mass of the object, the greater force is needed to move the object.
O kasama na po 'yun, lalo na yung mga ano talaga magaling mag-infer, yung tinatawag nila po, no.
Opo, yun.
Parang makaka-reflect na kagad. Infer ang tawag.
Opo.
Ito po bang experiment na to ay saan grade level karaniwang ginagawa?
Ginagawa na po to sa ano, sa grade 4 o kaya grade 5 po. Mm-hmm. 'Yun po. Yan po.
Grade 4 o kaya grade 5.
Opo.
Yun. Parang ang ganda namang ano, ang gandang i-analyze na parang ito yung mga basic, ano?
Opo.
Basic concept na dapat ay bit-bit na ng bata pagdating niya ng high school.
Opo.
Yan. Meron pa po ba, Teacher Nico, na pwedeng gawin dito sa experiment na to? O konting changes?
Opo. Kunwari, napatanong naman ang guro o kaya yung bata na yung ano ba, kailangan ba ng puwersa para o kaya kapag may puwersa bang sa isang bagay, gagalaw ba ang bagay na yon? Parang automatic po ba?
Kailangan ba lagi ang puwersa para gumalaw?
Gumalaw ang bagay?
Oo. Kasi sa pagkakataong yun, kaya siya gumalaw dahil may ano?
May puwersa po.
May puwersa. So, tama nga.
So, kumbaga, kung may
Kung walang puwersa, kung wala ano, gagalaw ba siya? Parang ganon.
O kaya kung may puwersa, lagi bang gumagalaw?
Ayun. Kung may puwersa pa, laging gumagalaw.
Kaya pwede po natin baguhin. Ito po, masasagot po ng activity na pangalawa.
Sige nga.
Dapat po. Paano naman po, kunwari may tulad ng setup natin kanina po, di ba? May pabigat, may kotse-kotsihan, may tali, may puli. Ngayon, sa kabilang dulo naman ng kotse, itali na naman natin yung kotse sa isa pang pabigat.
Tapos dalawa na ang pabigat.
Dalawa na. Uh-huh. Opo, dalawa na yung pabigat. Uh-huh. Pero, kunwaring ang dalawang pabigat ay magkasing bigat.
Magkasing bigat.
Okay. So, dalawa na po yung maghihila sa kutsi-kutsihan. Anong pwede pong mangyari sa tingin niyo po?
Dalawa pareho yung bigat.
Parang opo, pareho yung setup, bigat.
Yung parang, di ba po, kutsi-kutsihan sa gitna. Opo. Sa kabilang sa right side ay merong PC, puli, at saka pabigat. Sa left side ay merong PC, puli, at pabigat na the same weight. The same weight.
Anong
tapos
tingin
sabay yun? Nilang iyaano.
Oh, sabay po bibitawan.
Maghihilihan silang dalawa. Mm-hmm. Mag-aagawan sila.
Mag-aagawan. Opo.
Eh, pareho tapos, ng ano eh.
Pareho ng bigat. So, ano po ang malamang po? Mag-jerk lang.
Mag-jerk pero, lang. Pero tapos, baka hindi lumipat ng pwesto kasi parang parehas lang eh, di ba?
So, hindi po gagalaw.
Parang hindi gagalaw.
So, yung guro, parang habang tinuturo niya po ito, sisiguraduhin muna po niya na hindi gumalaw yung bagay. Mm-hmm.
Tapos, dapat praktisado pala si teacher.
Praktisado po. Mapahiya si teacher. Baka mapahiya, gumalaw po. No? So,
pero kung ano naman po, kung ang condition ay ma-achieve at mabigat, magkapareho yung bigat ng weights mo, pareho yung tension sa PC, pareho yung pulley, at yung kotse mo ay talagang okay naman, siguro po, hindi po mapapaya si teacher.
Siguro, no? Hindi mapapaya, sir. Kaya, yung makikita ng bata, dalawang puwersa yung humihila sa
ano. Pwersa.
Pero hindi naman po gumagalaw ang kutsi-kutsihan.
So, bakit?
May isip po nila na hindi porke may puwersa, gagalaw.
Ganda.
Yan po.
Sana po ay merong pang ganyang experiments mamaya si Teacher Nico, no?
Sige, mamaya patuloy natin pag-uusapan itong ating May the Force Be in Your Classroom.
Opo.
Sa ating pagbabalik, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko natapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pakiabot po ng bayad. Salamat.
Ate, pa-photocopy. Salamat po.
Miss, ito na po yung order nyo.
Salamat.
Maraming bagay, maliit man o malaki, ang dapat ipagpasalamat. Kaya huwag kalimutan ng simpleng salitang ito. Salamat.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero, kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa!
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama! Lagi nga siyang nananalo eh! Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy!
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Boss, swerving po kayo. Patingin na lang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yon?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanyang written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutom. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng episode natin ngayong hapon.
May the force be in your classroom.
Yun nga, pagpatuloy natin, Teacher Nico, so may dalawa siyang experiment na ibinahagi sa atin. Meron pa bang naka-reserve dyan?
Opo, ito po talaga yung tested na po natin sa NISMED. Na ano, ang maganda, ang nag-develop po nito ay si Sir Rolly. Yung, siya po yung guest niyo po last
week. Last week. Pinag-usapan natin ay...
Yun po, ang pinag-usapan nga po nun.
Bigla. Di ba naman tayo natin siya na-Alzheimer's bigla.
Alam ko na po. Yun po yung sa regional Slack nila.
Okay. Yun pala binahagi nila. Sige, pag-usapan naman natin yung ano.
Yung dinevelop po niya.
Yung experiment na yan.
So, ang ginawa niya po sa kutsi-kutsihan pa rin, kutsi-kutsihan na may ano, pinaandar po niya, pero yung kutsi-kutsihan may ano, may layag, sail, parang sailboat po.
Parang bangka?
Parang bangka, opo. Kasi po, yung tataka yung mga bata eh, pag tinulak nila yung kotse hihinto po. Ngayon, di ba po,
pag nagtulak kayo ng... kotse?
Tulak nyo lang, pag tinulak po, kahit po tayo magtulak ng kotse, titigil po siya, di ba? So magtataka po yung mga bata, ano yung nagpatigil sa kotse? Di ba po?
Oo, hindi naman po nila, hinawakan.
Hindi hinawakan.
Parang may uminto ng kanya.
Ngayon po, para makita ng mga batang diretso kung ano yung nagpatigil sa kotse, nilalagyan po ng parang layag ng sail sa taas po niya. Makikita nila na may hangin na dumadaan sa taas ng kotse, sa baba ng kotse, sa gilid, sa harap. Mm-hmm. At yun ang malamang isa sa mga nagpatigil sa kotse. Mm-hmm. Kaya po maganda yung experiment. Maganda dahil napansin ng mga bata agad yun. Kaya pala tumitigil. Ganun. So hanggat walang nagpapatigil sa isang bagay,
hindi siya hinto.
Hindi dapat po hindi
huminto. Opo, it will continue to move in a straight line unless yung... applied by a force.
Opo, yung kasama po kaya sa diskusyon nyo Apo, sa rins,
no? Loss of motion. Po,
parang no? Ano. Ano yun? Natatandaan mo ba yun? Yung, ayong, ano nga ba yun? Yung may phrase yun eh. Blah, 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 blah. Keeps in motion unless it is stopped by.
Sa law of inertia po yun.
Yun.
Yung parang, an object in motion will yun. Continue in motion yan, unless applied by an external force.
Po, po. Yes. Yun.
At sa kabilang banda naman po, an object at rest will stay at rest.
Will remain at rest unless it is acted upon by a force.
Yeah.
Tama ba?
Wow, yun nga po.
Wow! High school! Naintindihan ko ba yun?
Pwede na po kayong mag-sub sa akin.
Magturo na po.
So, yun po yung experiment na ginawa nyo sa iyo.
Yun nga, sir. Opo. So, yung mga activity, yung mga experiment na po na yun, yun yung mga nag-address sa mga misconception na alam natin. Kasi po yung alam natin sa force o sa puwersa, binabase lang po natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Eh. Nakikita natin, kahit anong bagay na gumalaw, hihinto naman din yan.
Pababayaan mo na
lang. Parang wala lang. So, hindi na po natin naiisip yung first law na hindi dapat di tumigil yan.
So, ano po ba yung mga common misconceptions na alam natin sa force in motion?
Oh, yun nga po yung parang mga bagay, natural lang sa kanilang huminto. Yan po, isang misconception po yun.
Hindi pala natural.
Opo, ganon. Hindi talaga natural.
Kasi may nagpahinto sa kanya.
Opo, may nagpahinto talaga. Tapos, ang isa po sa mga nagsabi niyan, si yung alam nating idol din naman natin, si Aristotle. Yeah. Si Aristotle, sabi niya na ano, objects go to their natural place. Kumbaga, kung ito yung natural na lugar para isang bagay, dun dapat siya pumunta. Yun po, parang yun ang kasama sa misconception na po na yun, no? Parang
si idol, mali si idol.
Mali si idol eh. Kasi opo, hindi niya napansin
yun.
Opo, wala kasi siya sa ano, sa NISMED po. No?
Pero na-correct naman po siya ni Galileo.
Opo, si Galileo.
Buti na lang pumasok sa eksena si Galileo.
Si Galileo, opo. Buti, pero parang more than 2,000 years pa nangyari.
Ano pa pong misconceptions ang alam natin about force in motion?
Oo nga po, isa pa po doon yung kunwari, dahil nga po napag-usapan na natin yung gravity kanina, yung ano po, yung misconception na yung mas mabigat na bagay, mas mabilis mahulog. Di ba po? Parang ano eh, parang natural na isipin na ay yung mabigat na bagay, mabilis yan mahuhulog dahil mas mabigat siya eh, kasi mas malakas yung hila ng ano sa kanya, ng kumbaga dito yung mundo, yung earth,
pull of gravity po. Opo.
Opo, diba mas po? Mabilis. Ano pala dapat term, baka mas nauna.
Yung kung naalala niyo po, classmate Malu.
Oh, nire-recall ko nga
eh. Opo yan, kasi may pinag-usapan po natin to. Kasama naman natin ay yung mga taga-physics school group.
Oo, pang high school level naman yan, no?
At ang sabi po natin doon ay hindi po totoo na laging nauuna ang mas mabigat na bagay. Sa katunayan nga po ay may experiment si Sir Galileo din sa Tower of Pisa na hinulog niya po
ng sabay.
At sabay po silang bumagsak.
No?
Minsan po kasi naging factor ang air resistance. Halimbawa na lamang po, kung may dahon ka na magaan, tapos may isang bola ka. Ito pong dahon na to ay nagsusway-sway pa.
Kasi ano pa siya, ano bang tawag doon? Ano ba ang term doon? Pagka-estudyante siya, yung nag-roam around muna siya.
Nagliliwaliw.
Nagliliwaliw muna siya bago pumunta doon sa kanya.
May factors din po na yun, air resistance, yung shape ng object. At yun po.
May naalala tuloy ako na setup na experiment, yung walang ano, di ba? Ano na nga, nakalimutan ko.
Yan.
Naalala ko lang bigla.
Vacuum.
Ayun.
Ay, yun sa vacuum.
Oo, yun sa vacuum. Nasabay dapat sila. Di ba ganun
opo,
yun?
Opo, kung mapapansin, kung may vacuum setup po tayo at may naghulog po tayo ng dalawang objects na magkaiba. Ang
isang magaan at isang mabigat.
Opo, opo. At kahit po yung shape nila ay magkaiba din, malalaman po natin na sabay talaga silang babagsak.
Pero teacher Nico, dapat pala itong mga misconception na ito ay sa batang ano pa lang ay ma-point out na. Sa elementary level pa lang para hindi na sila umabot ng high school, na bit-bit yung misconception na yun.
Tama.
Opo, tama po yan. Tsaka marami na po sanang mga bagay ang talagang napapansin nila. Yung praktisado na po silang mag-isip, magkumuha ng inferences, ganun po.
Maganda nga po ito, yung sinundan po ng topic ni Teacher Nico ay yung topic ni Teacher Rolly, kung saan nabanggit po ni Teacher Rolly na ang teachers ay may misconception din. At ito yung naipapasa nila sa estudyante. Uh-oh. Kaya nagkakaroon ng misconception
madami,
sa mga estudyante.
Mas dumadami ang mayroong misconception. Mm-hmm. So yun nga, yung parang nakasalalay talaga sa mga guro yung responsibilidad. Ano?
Oo nga po, malakit po talaga yung responsibilidad natin.
Kaya nga yun nga din yung pinoint out last time na ganun kahalaga yung mga professional development program. Dapat yun yung mga ina-address.
Tama po. Diba?
At bilang teacher, kapag hindi ka sigurado, huwag mo nilang sabihin. O kaya parang mag-consult ka sa experts para maging tama yung iyong sasabihin.
Pero isang magandang pag-usapan din yung mga real life applications nito, ano?
Opo, yung isa pong ano, makikita natin na ngayon po kasi may mga moderno na tayong laro. Kung pumunta po tayo sa kunwari sa isa time zone, yung sikat na sikat po na ano na arcade sa mga mall. Meron po silang tinatawag na air hockey. Opo, yung gamit niyo po parang isang stick, tapos yung stick yung pinapagalaw niyo po yung tinatawag yung bilog po na bagay. Tawag po nila doon puck.
Opo, hockey puck.
PUCK. Opo. Tapos po yung ano, pag pinagalaw nila yung puck parang ayaw tumigil sa paggalaw. Opo. Na mabilis-bilis pa po kasi hindi po siya nakadikit dun sa ano, sa mesa, sa mesa kung saan yung hockey nilalaro. Kaya po wala pong tinatawag na friction. Yung friction din malam kasali po sa grade 6. Yun po. Kaya kita nila na talagang kung pwede, tuloy-tuloy lang yung hockey puck na gumagalaw, walang tigil. Tsaka yung hockey po sa yung hindi air hockey na ano po, nalaro. Nilalaro din po siya sa isang lugar na wala halos friction, yung sa yelo po, no. Ice hockey po.
Kaya sigurado po ako ang dami pang applications ng force in motion, no. Maganda
siguro,
po.
Siguro, maganda na yung natutunan ng mga bata, sila na mismo ang makakakita ng sa real life.
Opo. At sana po meron pang isang episode si Teacher Nico para mabahagi sa atin itong question.
Ay, gusto ko rin po yan.
Sige, sa susunod ulit. Okay, maraming salamat Teacher Nico sa iyo.
Ay, maraming salamat din po na maraming
si, may gusto ko bang batiin?
Apo, yung ano, gusto ko pong batiin yung aking asawa at anak.
Ayun. Yan. Pangalan?
Ang asawa ko po si Ristal at ang anak ko si Senri. Mahilig po siya sa science.
Hello po sa inyo. At sa ating mga tagapakinig, huwag niyo po kalilimutan tuwing Huwebes, ha? Go Teacher Go. Ito pong muli si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz. At papaalala ko lang po, next episode po ay Water, a Precious Resource.
Hanggang sa susunod na Huwebes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go! Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!